Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutinde ne ești și toate ne plinești, Visirul bunătăților și Dătătorule de viață, vino și te sălășluiește pentru noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu așa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vreau să vorbim astăzi în cateheză despre importanța Sfântului Ierarh Antini Vireanul, mitropolitul Țării Românești, păstor al Bisericii și stâlp al Ortodoxiei între anii 1690-1716. Sfântul Antini Vireanu, ctitorul și ocrotitorul mănăstirii noastre, nu era român de neam. O să reiau câteva aspecte ale biografiei sale, unele neștiute până acum. Știm doar că el însuși se numea străin nu numai pe plan românesc, ci și străin în această viață, dar nu străin de Biserica lui Dumnezeu. El, din purtare de grijă lui Dumnezeu, cum mărturisea, a primit darul și sarcina grea a păstoririi sufletelor. Preoția, arhieria, darul învățăturii le-a primit de la Dumnezeu ca să aducă rod bogat în biserica lui, nu pentru slava lui personală, nici pentru estetica vorbirii și a scrierii lui, ci pentru dobândirea mântuirii celor care îl ascultă și îl urmează. Sunt câteva documente din vremea lui care ne mărturisesc despre el, despre Sfântul Antini Vireanu. Pe baza acestor mărturii documentare și a unor tradiții orale, încercăm să-i recuperăm biografia și totodată lucrarea sau activitatea lui pastoral, liturgică și misionar filantropică. El n-a fost doar un preot sau un slujitor la altar, a fost și un teolog și un om foarte practic, pragmatic, care a pus rânduială în viața bisericii, în viața mănăstirii pe care a condus-o la Znagov și prin aceste mai întâi lucrări personale, apoi rânduieli după Sfinții Părinți statornicite în mănăstirea sa și în Biserica Țării Românești, Sfântul Antin s-a dovedit a fi un trăitor și mărturisitor al Ortodoxiei ca și Sfinții Părinți din vechime. Întâlnirea dintre Sfântul Antini Vireanu și voievodul martir Constantin Brâncoveanu a fost rânduită de Dumnezeu mai înainte de veci. În pronia lui Dumnezeu sau în purtarea lui de grijă, această întâlnire și apoi conlucrare dintre Constantin Brâncoveanu
și Antimi Vireanu a adus roade nu numai în țara românească, ci în întreaga lume ortodoxă. Și trebuie să spunem că lucrarea lor, sau împreună lucrarea lor, nu e nici astăzi apreciată la învergura și la adevărata ei importanță pentru biserică și pentru cultura românească, dar mai ales pentru întreaga biserică ortodoxă. Pe la anii 1600, Imperiul Otoman era în expansiune maximă și țările române erau sub influența lor, sub influența Imperiului Otoman, și plăteau un greu tribut, da, în alimente, în aur și chiar în suflete. Mulți tineri erau daci, turcilor, și apoi reeducați, transformați în călăi fără milă, chiar pentru poporul din care au fost aduși. Erau trimiși să jefuiască tocmai țările din care erau aduși, ca să fie pregătiți, da, ca soldați, ca ieniceri și spahii în Imperiul Otoman. Nu numai din țările române luau turcii acești tineri, ci din toate țările aflate sub ocupație. Și din Serbia, și din Bulgaria, și din Grecia, cu atât mai mult, din Trapezunt, din Iviria, din Siria, din Egipt, toate țările care erau cotropite de otomani și care se aflau sub influența lor, erau obligate să suporte jaful și apoi atacurile turcilor. E important să înțelegem venirea Sfântului Antimi Vireanu și lucrarea lui în țara românească, atât în contextul vieții politice, culturale și bisericești din răsăritul creștin, dar și din țările române, în special din țara românească. În Georgia, țara era împărțită în mai multe regiuni. Kartli era zona centrală a Georgiei, cu capitala la Tiflis sau Tbilisi. Și aceea era, sau această regiune era sub influența perșilor. Perșii cotropiseră zona centrală a Georgiei sau a Iviriei sau a Iberiei, cum mai e numită, și au impus regi care erau total vasali Imperiului Persan. Totuși, mulți regi au îngăduit ca Biserica Ortodoxă să existe, să poată să-și desfășoare atât slujirea liturgică, da, cât și cea de pregătire, de școală. Turcii însă, care dominau partea dinspre vest și sud a Georgiei, regiunea Samtse, nu dădeau voie ca să existe școli creștine, încât educația și credința circulau mai mult ilegal sau așa în ascuns. Sudul Georgiei sau sudul acestei regiuni, Samtse, era adeseori cotropită de bande de turci care jefuiau satele și orășelele, luau ostatici tineri capabili și datorită inteligenței și a priceperilor, dar și datorită forței, și erau apoi vânduți în alte târguri de sclavi din Imperiul Otoman. Datorită acestor incursiuni banditești sau militare turcești, satele s-au grupat în orășele mai mari, oamenii s-au adunat în comunități mai mari ca să se apere mai ușor. De aceea, în sudul Georgiei, în zona localității Ude, multe sate s-au adunat și în jurul bisericii de prin secolul al XII-lea s-au grupat și se apărau foarte bine în fața acestor atacuri turcești. Au reușit creștinii ortodoxi în acea regiune să reziste în fața turcilor și câteva familii boierești au sprijinit biserica și educația tinerilor în acea zonă. Una din familiile acestea e numită și e cunoscută în Georgia ca familia Hurțidze, din care se pare că și Sfântul Antim Ivireanu se trage. În această familie Sfântul Antim a venit în viața aceasta împlinind familia creștină cu această binecuvântare a venirii lui pe lume. Ioan și Maria se chemau părinții lui, mai înstărici, și care l-au și crescut în credință și într-o dezvoltare armonioasă a culturii și a priceperii artistice și tehnice. De mic Sfântul Antim a dovedit o atracție spre credință, spre carte, dar și spre arte. Iar nevoința în a-și însuși aceste deprinderi l-au făcut să se afirme în fața comunității din acest sat, din acest mic orășel, Ude. Când s-a născut exact, nu știm. Dacă a mai avut alți frați, iar nu știm. Sfântul Antim menționează în pomelnicul lui personal din așezământul mănăstirii Antim 4 nume pe care le pomenea și el și pe care îi sfătuia și pe tinerii preoți să le pomenească. Ioan și Maria, mitropolitul Teodosie și Macarie Romonacul. Ioan și Maria sunt părinții lui, după trup, față de care, iată, el avea o mare recunoștință. Mitropolitul Teodosie, al țării românești, este cel care l-a investit cu încredere și apoi cu darul preoției, al stăreției la Znagov și al arhieriei la Râmnicu Vâlcea. Ieromonahul Macarie este iarăși un părinte sufletesc important în viața Sfântului Antim. Este pomenit cu multă dragoste de către mitropolitul Antim Ivireanu ca un mare binefăcător al său. pus alături de părinții lui după trup și de părintele duhovnicesc, cel care l-a investit, să zic, în viața clericală. Unii spun că ar fi fost duhovnicul lui din copilărie, numai că în Georgia numele de Macarie este foarte rar. Poate că a fost un duhovnic întâlnit în Imperiul Otoman, poate cel care l-a răscumpărat de la turci mai târziu, cel care l-a tuns în monahism sau care i-a fost naș de călugărie, poate chiar ecleziarhul Catedralei Mitropolitane de la București, căci era un părinte ieromonah Macarie, protosinghelul Mitropoliei de la București. Nu știm însă care din aceștia este cel pomenit de Sfântul Antim. Este una din enigmele, din tainele care nu-i micșorează strălucirea Sfântului Antim. Anton Maria del Chiaro, cel care a fost secretarul domnitorului Constantin Brâncoveanu și care l-a cunoscut personal pe Sfântul Antim la București, are cuvinte pline de admirație pentru mitropolitul Țării Românești, pentru Antimi Vireanu, și notează în cartea lui Revoluțiile Valahiei că mitropolitul Antim era georgian de neam și fusese sclav în tinerețe, dar nu ne spune când anume, la ce vârstă și cât a durat perioada sclaviei. Un alt apropiat al mitropolitului Antimi Vireanu, și anume cel mai bun ucenic în arta tiparului, ipodiaconul Mihail Ișvanovici, care i-a fost ucenic și la Snagov și apoi la Râmnicu Vâlcea și iarăși la București, spune în prefața molitfelnicului tipărit la Râmnicu Vâlcea în 1706 următoarele despre dascălul său Antim Ivirean, față de care avea de asemenea o mare recunoștință. Și așa începe prefața molitfelnicului. Precum oarecând, din purtarea grijii dumnezeiești, prea frumosul Iosif, prin vinderea fraților lui, ismaelitenilor, înstrăinat a fost de părinți și de țara lui în pământul Egipetului, iubitorule de Dumnezeu părinte, ca acolo să fie păzit spre hrana vremii celor 7 ani ai foametii, întru folosirea a multe noroade, iar mai vârtos pentru norodul cel credincios, adică pentru tatăl lui Israel, așa, aceeași purtare de grijă dumnezeiască și pe iubirea ta de Dumnezeu, ca pe un mărgăritar scump legat cu aur, într-o vindere oarecând, fiind prețuit și din țara ta scos și în partea locurilor noastre adus și nimerit, ai strălucit ca o rază luminoasă. O minune și dumnezeiască purtare de grijă și descoperire, cum de multe ori cu cei robiți și legați s-au arătat slobozirea și descoperirea mântuirii a mulți. Cuvintele ca pe un mărgăritar scump legat cu aur, într-o vindere fiind prețuit și din țara ta scos, ne arată că tânărul georgian nu a fost vândut la grămadă ca și alți sclavi necunoscuți, ci ca un mărgăritar scump legat cu aur. Asta înseamnă că el era valoros Fie pentru neamul său nobil și cumpărătorii puteau șantaja cu mai mulți bani pe părinții lui, fie pentru educația sa și pentru mulțimea talentelor sale, fie pentru amândouă. Dar aceasta înseamnă că cei care l-au vândut îl cunoșteau dinainte. Deci vânzătorii erau dintre concetățenii lui, poate chiar dintre rudele sale, care l-au trădat și l-au prețuit sau l-au negociat cu cumpărătorii turci care l-au scos din țară. Insistența lui Mihail Ivanovici pe detalii ne confirmă faptul că asemănarea dintre Andrei și Iosif este foarte mare. Adică, precum oarecând, din purtarea grijii dumnezeiești, prea frumosul Iosif, prin vinderea fraților lui, ismaelitenilor, înstrăinat a fost de părinți și de țara lui. Așa și Andrei a fost vândut turcilor, musulmani sau ismaeliteni, de către frați de-ai lui, compatrioți, și scos din țara sa natală. Deci, mai întâi a fost vândut și apoi scos din țară, ceea ce ne confirmă faptul că nu turcii l-au răpit din mijlocul familiei, ci vânzătorii lui locali, care l-au vândut apoi turcilor cumpărători, iar aceștia l-au preluat și l-au dus departe de casa părintească și de neamul lui, ca să-l prețuiască sau să-l valorifice mai bine printr-o altă tranzacție mai profitabilă pentru ei, într-un oraș mai mare din Imperiul Otoman. Anton Maria del Chiaro spune în cartea sa Revoluțiile Valahiei că, și citez, Antim era dăruit cu însușiri atât de rare, încât știa să facă în chip minunat orice meșteșug, mai ales sculptură, desene și broderii. Închei citatul. Pe care, având în vedere influențele orientale georgiene în broderiile și în ornamentațiile din cărțile tipărite de el, se poate să le fi învățat chiar în tinerețea lui sau în copilăria lui, adică înainte de a deveni rob. Lucruri cu care Andrei, căci așa îl chema pe el din botez, se și impunea în fața comunității, stârnind adesea invidii și complexe între concetățenii lui. Însuși mitropolitul Antim Ivireanul se numește pe sine Georgian de neam sau Ivirean. Pe multe din cărțile tipărite de el găsim aceste expresii: Antim Ivireanul sau Antim Georgian de neam sau Antim Ieromonahul, tipograful din Iviria. Chiar în Pisania bisericii mari, aceasta în care ne aflăm, Pisania, de deasupra ușii de la intrare în prizvor, spune așa, că această biserică a tuturor sfinților s-a făcut de către arhipăstorul Antim al Ungrovlahiei, cel din Ivir, cel din neamul ivirean. De asemenea, Antim, în două scrisori de apărare către Constantin Brâncoveanu, în 1712, spune așa, că eu aici în țară n-am venit de voia mea, nici de vreo sărăcie sau lipsă. Apoi reia ideea că era străin. Citez, între altele se cuvântează și aceasta, cum că eu sunt străin și nu s-ar cuveni să fiu eu mitropolit. Dar în Hristos noi toți suntem una. Și apoi n-am fost numai eu, episcop și mitropolit, străin în țara românească, ci au fost și alții mulți, precum se văd în condice și precum se politicește în toată biserica, precum și domni au stat și de țară și străin, ca și în toată lumea. Dar Și dintre contemporanii lui l-au numit pe Antim Georgian. Mai întâi ucenicul lui, cel mai apropiat, Mihail Ivanovici, în 1706, în prefața Molitelnicului de la Râmnic, spune că această carte e dedicată, citez, prea cinstitului și iubitorului de Dumnezeu, al meu stăpân și de binefăcător părinte, Chiriu Chir Antimi Vireanul, episcopul Râmnicului, până la pământ plecat în chinăciune. În 1709, de asemenea, ca mitropolit al țării românești, Antim îl trimite pe Mihail Ivanovici în țara sa natală, în Iviria, la Tbilisi, cu o tipografie completă, unde acesta tipărește imediat primul evangheliar în limba georgiană. Dedicația lui Antim către Constantin Brâncoveanu, cel care a și plătit sau a susținut financiar tipărirea acestei cărți, ne arată că această carte este, citez, roada cea nouă pe care pământul ivirenilor, adăpându-se din râul împărăteștilor tale daruri, într-o acest an a odrăslit. Astfel, grija lui Antim pentru țara sa natală și râvna lui, ca și cel de un neam cu el să-l cunoască pe Dumnezeu, ne confirmă că Antim era din Iviria. Dar alți doi profesori de la Academia Brâncovenească din București dau mărturie despre calitățile, despre erudiția și despre priceperea și, nu mai zic, înțelepciunea și sfințenia Sfântului Antim Ivireanu, și anume Mitrofan Grigoras, în anul 1710 îi dedică Sfântului Antim câteva versuri. Pe cartea grecească, slujba Sfintei Ecaterina și proschinitarul Sfântului Munte Sinai. Era o carte, iată, care cuprindea slujbe ale sfinților din Muntele Sinai. Și zice așa, foarte frumos, Mitrofan Grigoras: îndemn pe toți să ia cunoștință cu grijă de aceste vorbe. A venit bărbat pe pământul Valahiei, a venit lumină, Antim dumnezeiesc, ierarh al Ungrovlahiei, din neamul cucernic al ivirilor înțelepți. Lui i-a dat Dumnezeu averea îmbelșugată a înțelepciunii, să facă fapte cerești și, prin tipografie, să fie de folos peste tot pământul mulțimii celor cucernici. Acesta, dând prin tipar carte de față, a bucurat în cea mai mare măsură cetele părinților din Sinai. Lui, dar, să-i dea Domnul sălașurile cele cerești. Mitrofan Grigoras era un profesor grec, adus de Constantin Brâncoveanu la București, și în Academia de la Mănăstirea Sfântul Sava erau la un moment dat adunați cei mai buni profesori din întreaga lume ortodoxă. Gheorghe Hrisogon din Trapezunt, de asemenea, pe când era profesor și director la Academia Domnească a lui Brâncoveanu de la Sfântul Sava, îi adresează în 1709 câteva cuvinte de recunoștință preasfințitului și preanvățatului mitropolit a toată Ungrovlahia, Antim cel strălucit din Iviria, părintele și binefăcătorul tuturor. Vedeți cum îl numeau până și străinii și grecii pe Antim, cel care a tipărit 20 de cărți în limba greacă, necesare și slujbelor din biserică, dar și pentru lămurirea credinței față de prozelitismul catolic și câteva predici sau slujbe am văzut pentru toți creștinii de, să zicem, limbă greacă. O altă mărturie sigură aparține ucenicului lui Antim în arta tipografiei, Gheorghe Radovici, care scrie pe foaia de titlu a Octoihului, tipărit de el la Târgoviște în 1712, citez: cu toată cheltuia la preasfințitului mitropolit al Ungrovlahiei, Kir Antim Ivireanul. De asemenea, în interiorul cărții, Gheorghe Radovici reia această idee spunând despre dumnezeiasca râvnă și multa grijă ce o are preasfințitul și de Dumnezeu trimisul mitropolit Antim Ivireanul pentru toată creștinească lui turmă și mai ales pentru cinstita aceasta cucerniciei voastre preoții. Această mărturie o mai dă Gheorghe Radovici și pe foaia de titlu a cărții Dumnezeieștile și Sfintele Liturghii, tipărite la Târgoviște în 1713. Dar cea mai completă mărturie despre originea lui și pe care am spus-o la început o dă Anton Maria del Chiaro, cel care era un italian evreu botezat catolic și care, după ce s-a școlit în Veneția și în Padova, s-a întâlnit cu stolnicul Constantin Cantacuzino și a venit în București, câștigând încrederea lui Constantin Brâncoveanu și rămânându-i fidel, consilier sau secretar, până la sfârșitul vieții lui și chiar până la sfârșitul vieții lui Antim. Pentru că Anton Maria del Chiaro va da mărturie și despre moartea Sfântului Antim. El spune că Antim, mitropolitul Valahiei, de naționalitate georgiană, sclav în tinerețe, ajunse grație talentului ce-i dăduse Dumnezeu până la cea mai înaltă treaptă ecleziastică. Unde erau locurile natale ale Sfântului Antim? Am amintit și tradiția orală care a făcut să se construiască, da, prima mănăstire cu hramul Sfântul Antim Ivireanu în Georgia, deasupra acestei localități ude, undeva pe un munte, la granița cu Turcia. În timpul stăpânirii turcești, turcii, la un moment dat, au sprijinit ofensiva catolică în acea zonă. Se bucurau turcii ca creștinii să fie dezbinați și să poată fi stăpâniți mai ușor. De aceea, Sfântul Antim n-a ezitat și cum a ajuns pe tronul de mitropolit al Țării Românești, a și trimis o tiparniță în Georgia natală pentru a contracara această ofensivă și propagandă catolică. Interesant că încă de pe la anii 1650, un rege georgian a cerut sprijinul papei de la Roma ca să îl ajute să reziste în fața atacurilor și persane și turcești. Însă papa de la Roma 2 ani l-a ținut pe ambasador pe ambasadorul Georgian în Roma și l-a trimis înapoi cu mâinile goale, doar cu o carte de rugăciuni catolice și cu un dicționar latino-georgian și cu câțiva misionari catolici. Nici vorbă de ajutor militar sau, eu știu, de alt sprijin bănesc cumva pentru a putea realiza cetăți mai puternice să reziste în fața turcilor și a perșilor. De aceea Sfântul Antimi Vireanul a trimis tiparnița pentru a îi întări mai întâi pe credincioșii din Georgia în dreapta credință, în cunoașterea adevărată a lui Dumnezeu și după ce în 1709 a fost tipărit acest evangheliar, a fost apoi tipărit liturghierul, ceaslovul, câteva cărți populare georgiene, Viteazul în piele de tigru, un poem de mari învățături, să zic, pentru omul de rând, de sfaturi morale, sfaturi civice. Și de aceea, iată, această tiparniță a avut rolul de a lumina pe poporul georgian. Cât timp a stat rob la turci, nu știm, nu există documente nici în Imperiul Otoman, nici în țările române, nici Sfântul Antim nu a vorbit despre această perioadă tristă și grea a vieții lui. A amintit doar față de ucenicul său Mihail Ișvanovici și față de Anton Maria del Chiaro că a fost rob în tinerețe la turci, iar ostilitatea sa față de turci și-a mărturisit-o în toată viața lui. Deși era cunoscător de limbă turcească, limba arabă și limba greacă, atunci când se face cunoscut în țările române, totuși Sfântul Antim nu se laudă cu acestea, ci se pune în lucrul bisericii ca oamenii să se apropie de Dumnezeu și prin lucrările tipărite de El. Pentru Sfântul Antim, tiparul reprezenta o altă formă de predică, de mărturisire a cuvântului lui Hristos. De aceea și în așezământul mănăstirii Antim, el a lăsat cu multă râvnă ca meșteșugul tiparului să nu se șteargă, să nu dispară din țară, ci să fie transmis mai departe în școlile acestea de tipografie. Anton Maria del Chiaro notează în cartea sa, în Revoluțiile Valahiei, că Antim avea ucenici care erau meșteri în arta sculpturii literelor și aceștia la rândul lor aveau ucenici. Deci, vă dați seama, el avea niște ucenici apropiați care la rândul lui, la rândul lor, aveau alți ucenici și au turnat litere în plumb și în lemn, nu numai în limba română, ci și în limba greacă, slavonă și arabă. Plus literele în georgiană care au fost trimise cu tiparnița la Tbilisi din 1709. Aceste caractere, seturi de caractere, nu? Să știți că sunt foarte greu de realizat. Trebuie multă migală, trebuie să fie identice literele, să nu fie mai mari sau mai mici. Cercetând cu lupa cărțile Sfântului Antim, domnul profesor Gabriel Strempel spunea că această artă a tiparului, dusă la perfecțiune, cum spunea și Anton Maria del Chiaro, era egalabilă cu cea din tipografiile din Veneția și din Roma. Deci tiparul lui Antim era de o calitate egală cu acelor din Occident. Sfântul Antim a folosit și din caracterele sau literele folosite la tipărirea Bibliei lui Șerban Cantacuzino în 1688. Acestea sau dimensiunile lor, forma lor se recunoaște în câteva cărți de cult tipărite la București, până când Antim a plecat la Znagov și apoi după ce s-a întors la București ca și mitropolit în 1708. O să marcăm aceste momente ale șederii lui în țara românească, arătând și câteva din realizările lui. În prefața Molifernicului de la Râmnic, deci tot în acea prefață unde Mihail Ivanovici ne spune despre robia lui Antim la turci, mai găsim o mărturie foarte importantă, și anume legată de întâlnirea lui Antim Ivireanu cu Constantin Brâncoveanu. Și zice așa: aici, în țara noastră, prealuminatul și înălțatul nostru stăpân și domn, Ioan Constantin Voievod Brâncoveanu, aflându-te și văzându-te pe iubirea ta de Dumnezeu și cercetându-ți ascuțita minte, te-au aflat vrednic și iscusit, nu într-o dezlegări de visuri, cum faraon atunci pe Iosif, ci într-o vederoasă și apucătoare de mână lucruri, care, văzându-le și cu minte pricepându-le, minunatul acesta domn a zis: au doară vom afla om ca acesta, că acest fel de meșteșug și lucrare iscusită nu te-ai arătat desăvârșit. De voi zice în toate, nu voi minți, că adevărul voi grăi, după cuvântul dumnezeiescului Pavel. Deci iată că domnitorul Constantin Brâncoveanu l-a întâlnit pe Antim unde? În țara noastră, da? Și nu cum se presupunea până acum, că în Constantinopol sau Ierusalim sau în alte părți. Aici, în țara noastră, s-au întâlnit, iar Constantin Brâncoveanu l-a socotit vrednic și iscusit în multe și felurite meșteșuguri. Sfântul Antim de asemenea mai spune că aici în țară n-am venit de voia mea, nici de sărăcie sau lipsă, adică să vină să ceară el ajutor, ci a venit ca să-și ofere ajutorul. Și am văzut că profesorul acesta de la Academia Brâncovenească îl numește trimis de Dumnezeu. Da? Mitrofan Grigoras. A venit bărbat pe pământul Valahiei, a venit lumină, Antim dumnezeiesc, din neamul cucernic al ivirilor înțelepți. Lui i-a dat Dumnezeu averea îmbelșugată a înțelepciunii, să facă fapte cerești și prin tipografie să fie de folos peste tot pământul mulțimii celor cucernici. Deci iată că Antim a venit în țara românească, trimis de Dumnezeu, și cum spune el, nu din voia lui. Ceea ce înseamnă că și-a tăiat voia, adică era în ascultare, adică era monah. Da? Aici este cheia înțelegerii, pentru că Antim, în scrisoarea de apărare către Brâncoveanu, unde îi spune că n-am venit de voia mea, nu îi spune domnitorului că tu m-ai adus aici în țară. Atunci când s-a apărat, putea să-i spună direct, dar nu tu m-ai adus aici în țară, acum de ce nu mă mai placi? E vorba de o dispută sau o intrigă băgată de mai multe obraze bisericești și mirenești care l-au părât pe Antim la domnitorul Constantin Brâncoveanu, cum că ar face lucruri urâte. Iar Antim se apără în aceste două scrisori și aduce aminte încă de la începutul întâlnirilor de toate câte a făcut el pentru biserică. Să citiți aceste scrisori, da? Se găsesc în volumul de Didahi, la final. Spune Sfântul Antim către Brâncoveanu că aici în țară n-a venit de voia lui nici de sărăcie sau lipsă, așa cum veneau alți clerici greci, să ceară ajutor pentru bisericile, mănăstirile, chiar patriarhiile de Antiohia, de Ierusalim, de Constantinopol, de Alexandria, de la domnitorul Constantin Brâncoveanu. Nici nu ne imaginăm câți bani, cât aur a dat Constantin Brâncoveanu pentru scoaterea acestor patriarhii de Ierusalim, întâi, de Antiohia, de Alexandria și de Constantinopol, de sub datoriile față de turci. 100.000 de galbeni avea datorie numai Patriarhia Ierusalimului. Și Constantin Brâncoveanu a plătit această datorie turcilor ca Patriarhia Ierusalimului să-și poată desfășura activitatea. Apoi, iată că în 1691 Antim tipărește prima carte, adică semnează pentru calitatea tipăririi și asumă responsabilitatea ei. Era o carte tipărită în grecește a patriarhului Dositei Notar al Ierusalimului. Înclinăm să credem că această primă carte tipărită pentru patriarhul Dositei Notara era un gest de recunoștință pe care Antim l-a făcut față de acest patriarh erudit, cult și trăitor din Ierusalim. Unii spun că patriarhul Dositeinotara l-a sfătuit pe Antim să meargă în țara românească. I-a dat ascultarea să meargă și să aducă rod în tipografiile de la București. Și așa s-a încetățenit părerea că Antim a fost trimis de patriarhul Dositeinotara. Nu avem dovezi scrise, doar dovada aceasta indirectă a primei cărți tipărite și ca o recunoștință față de Dositeinotara. Mai mult, trebuie spus că în toate cărțile Sfântului Antim Ivireanu nu există greșeli de tipar, nu există o literă, o virgulă sau un alt semn de punctuație pus greșit. Pe vremea aceea, tipărirea unei cărți era o faptă de mare seriozitate și responsabilitate. De multe ori, Sfântul Antim își manifestă recunoștința față de domnitorul Constantin Brâncoveanu, cel care, așa cum spune ucenicul lui Antim, l-a găsit vrednic de o așa mare lucrare, și anume tipărirea de cărți pentru biserică. Să punem întrebarea, când apare sau când s-au întâlnit cei doi mari sfinți martiri, Constantin Brâncoveanu cu Antim Ivireanu în țara românească? Domnul Gabriel Strempel, când a văzut această mărturie, spune, e clar că a venit înainte de 1688, când Constantin Brâncoveanu a preluat tronul Țării Românești. Antim a devenit ucenic al episcopului Mitrofan de Huși, care conducea tipografia din București și care a și tipărit Biblia de la București în 1688. Constantin Brâncoveanu, pe vremea aceea, era mare logofăt sau prim-ministru. Deci tot el s-a ocupat de tipărirea cărții. El inspecta tipografia și verifica stadiul lucrării. Tipărirea Bibliei de la 1688 în limba română reprezintă o altă realizare a epocii brâncovenești. Adică și cartea este o expresie a artei brâncovenești. Să știți că perioada acestei conlucrări între Constantin Brâncoveanu și Antim Ivireanu este cea mai luminoasă, cea mai roditoare din toată istoria României. 64 de cărți tipărite numai de Antim sau coordonate de el în 26 de ani. Păi niciun alt patriarh din Grecia, din toate țările, nici din Rusia, care n-a avut stăpânire străină, n-a fost egalată. Această performanță a Sfântului Antim rămâne o mărturie a credinței și a jertfelniciei cu care Sfântul Antim a slujit biserica. Și înclin să cred că dacă ar fi trăit și în Occident și dacă vorbea în engleză sau în germană, Sfântul Antim îi depășea pe toți. Dar Dumnezeu l-a trimis aici, pe plaiurile românești, din purtarea lui de grijă mai presus de mintea omenească și îngerească, să aducă rod în biserica lui. Și înaintea lui Dumnezeu, cei doi mari sfinți martiri, Constantin Brâncoveanu și Antim Ivireanu, mijlocesc neîncetat pentru neamul românesc și pentru întreaga biserică. Ei au pătimit și moarte de martiri, dar viața lor întreagă a fost o viață de jertfă, de dăruire pentru Hristos și pentru neamul românesc și creștinesc. Deci, pe la 1688, Sfântul Antim Ivireanu apare în țara românească și își începe ucenicia ca și tipograf la Mitrofan al Hușilor. Calitățile lui de pictor, caligraf, sculptor, apoi arhitect și inginer, ca să zicem așa, și l-a dovedit și în maestoasa sa realizare, care e Mănăstirea Antim. Biserica, în cele mai mici detalii, a fost proiectată de el. Clopotnița, chiliile, zidurile de jur împrejur, rânduielile de viață liturgică și administrativă, de viață culturală, misionară și filantropică, ne arată multitudinea înțelegerilor și a lucrărilor sau a talentelor pe care le avea Sfântul Antim. Era într-adevăr o personalitate cu multe daruri înzestrate de Dumnezeu. Ba încă ne vorbește și despre armonia cântării bisericești, care trebuie să fie, spune el, executată cu multă cuviință și nu cu o altă atitudine necuvincioasă. Până și muzica o înțelegea, nu numai poezia, teologia, iată, artele frumoase, vizuale și arhitectura, ci și muzica și înțelegerea înaltă, duhovnicește și teologic. Cuvintele noastre sunt prea sărace pentru a-l cuprinde pe acest mare sfânt, geniu al ortodoxiei, care e Sfântul Antim Ivireanu. Aș vrea să vă citesc un fragment din mărturia alegerii lui Constantin Brâncoveanu ca domnitor al țării românești. De vreme ce au murit Șerban Vodă, Cantacuzino, boierii cei mari și al doilea, care se întâmplase în București, s-au strâns toți în spătăria cea mică, nouă, care îi zic cu stealile, fiind și patriarhul Dionisie. Era și vlădica Teodosie, mitropolitul țării, și au sfătuit pe cine vor pune domn în urma lui Șerban Vodă. Și făcură socoteală că Constantin Brâncoveanu este neam de al lui Matei Vodă, e vorba de Matei Basarab, Și are și alte bunătăți, blândețile și altele, și să-l ridice pe el domn. Și aleseră pe Constantin Logofătul Brâncoveanu să le fie domn și se ridicară cu toții iarăși din curtea domnească și merseră la mitropolie, unde este obiceiul a se pune domnii. Începu să zică domnul: boier dumneavoastră, știți bine toți că eu am fost la casa mea ca un domn. Și domnia aceasta eu nu o poftesc ca să-mi înmulțesc grijile și nevoile, ci dumneavoastră m-ați poftit și fără voia mea m-ați pus domn în vremi ca acestea, turburate, înconjurat de ăștii de vrăjmași. Ci dar acum iar vă întreb, vă este cu voie a tuturor? Aceia toți răspunseră: toți voim, toți poftim. Zise iar: dacă poftiți toți, mi-e voia și mie să-mi dați un jurământ înaintea lui Hristos, precum veți fi cu dreptate, și de-ar veni vreo primejdie domniei mele despre vreo parte sau din vreo parte, atunci să stați cu mine toți. Și ziseră toți: așa să fie. Deci, fără voia lui, Constantin Brâncoveanu a fost ales și apoi întronizat domnitor al țării românești, el având destule griji și nevoi, cum spunea. Și le-a cerut sprijin boierilor ca atunci când apar vremuri mai grele și încercate să nu-l părăsească. Așa a fost și cu Sfântul Antimi Virean. Pe prima carte tipărită, în 1691, el se semnează Antim Ieromonahul. Și peste 3 ani, în 1694, îl găsim egumen la mănăstirea Snagov. A fost trimis la mănăstirea Snagov, iar el a primit aceasta, nu ca să fugă de vreo răspundere, ci dimpotrivă, să înfrunte una din provocările vieții lui. Domnul Strempel spune că s-a săturat Antim, cât a stat la București până în 1694, de intrigile din viesparul grecesc, pentru că erau mulți clerici veniți la curtea lui Brâncoveanu din Grecia, din Constantinopol, din Ierusalim, iată. Și atunci a ales să se retragă în apropiere de București, unde a înființat o nouă tiparniță. Mănăstirea Snagov însă era o mănăstire disciplinară. Acolo erau trimiși ca în arest toți boierii, toți trădătorii, hoții, și de ei nu s-a temut Sfântul Antim, ci a transformat mănăstirea într-una de vârf, de elită. Nu numai că am îmbogățit-o din punct de vedere patrimonial, și am cercetat în arhive cum a început Sfântul Antim să repare chiliile, să construiască o școală de tipografie și acolo și l-a format pe Mihail Ișvanovici, pe Gheorghe Radovici, cei mai apropiați ucenici ai lui. Apoi a zidit, a restaurat biserica, clopotnița, chiliile, a refăcut averea mănăstirii, terenurile din prejur, pentru că multe fuseseră cotropite de boierii obraznici care și aveau acolo teritoriile, iar Sfântul Antim a intervenit la domn și Constantin Brâncoveanu i-a trimis Hristos domnesc pentru a-și recupera terenurile mănăstirii cotropite de acești boieri din jurul Snagovului. După un timp în care a tipărit foarte multe cărți, Sfântul Antim până în 1701-1702 a tipărit 4-5 cărți pe an. Vă dați seama, foarte multe, la Snagov, în liniște, cu ucenicii lui, liturghierul, ceaslovul, molitfelnicul, cărți în grecește, în românește, floarea darurilor, da? O colecție de sfaturi, apoi, în general, cărți de învățătură creștină, necesare atât preoților cât și credincioșii. Până în 1705, când a fost ales episcop la Râmnicu Vâlcea. Tot în scrisorile de apărare către Constantin Brâncoveanu, Sfântul Antim spune că mănăstirea Snagovului, ia să vedeți, nu a luat-o cu deasila. Iată, zice. Eu aici în țară n-am venit de voia mea, nici de vreo sărăcie sau lipsă, și nici mănăstirea Snagovului o am luat-o cu deasila. Iar ce am lucrat 7 ani acolo, ce am făcut, nu atât din venitul casei, cât din sudorile feții mele, lucrurile acelea mărturisesc la toți. Și măcar că măria ta nu pofteai să ieși de acolo, iar cine au fost pricinuitori ieșirii mele vor da seama înaintea lui Dumnezeu. Iar în caile am ieșit cu cinste și nimeni nu mi-a luat seama, căci se vedea că am făcut și am adăugat, iar n-am stricat și nici datorie am lăsat. Deci, până pe la 1701, cât a fost egumen la Snagov, mănăstirea a avut o perioadă de prosperitate și de mare activitate cultural-misionară. Apoi, revenind în București, a mai tipărit câteva cărți. Și în 1705, la sfatul mitropolitului țării Teodosie, a fost ales episcop al Râmnicului Vâlcea. La episcopia Râmnicului pun martor pe Dumnezeu care cunoaște ascunzișurile inimii, că nici în visul meu nu mi-am închipuit să mă fac arhiereu, cunoscându-mă pe mine mai păcătos și mai nevrednic decât toți oamenii pământului. Iar de vreme ce Dumnezeu, Cel ce pe toate le orânduiește spre mai bine, așa a vrut ca să ridice din pământ sărac și din gunoi să înalțe pe cel lipsit, pentru a-l așeza pe el cu boierii poporului său, eu ce puteam face? M-am supus Domnului și l-am rugat pe el. Am șezut și acolo 3 ani, fără 2 luni. Ce am lucrat și acolo, nu atât din veniturile casei, cât iată din osteneala și sudoarea feții mele, este descoperit tuturor. 3 ani de zile Sfântul Antim Ivireanu a tipărit cărți la Râmnicu Vâlcea, ca episcop al locului, ca și conducător al tipografiei întemeiate de el acolo. Tomul Bucuriei, care era o carte împotriva propagandei catolice, 800 de pagini, a fost cea mai mare, cea mai cuprinzătoare carte apologetică pe care Antim a oferit-o Patriarhului Dositei Notara, și de fapt care a ajuns în toate comunitățile, în toate bisericile mari, Antiohia, Ierusalim, Sfântul Munte, pentru întărirea credinței ortodoxe. În 1706, Sfântul Antim traduce și tipărește Molitfelnicul, avându-l pe Mihail Ișvanovici ca și colaborator sau coordonator al ediției. Este pentru prima dată când Molitfelnicul vede lumina tiparului în țara românească și slujbele în forma sau în formulele traduse de Sfântul Antim au rămas și până astăzi. Deși mai fuseseră tradus și liturghierul și chiar Molitfelnicul înainte, totuși nu s-a acceptat sau nu s-a răspândit formulele acelea, ci expresiile Sfântului Antim Ivirean. A restaurat mănăstirile Cozia, Govora, Surpatele, Fedelășoiu, Curezi. Câtă vreme a stat acolo la Râmnicu Vâlcea. În 1708, deși iată, era pârât pe la domnitorul Brâncoveanu și de către clerici și de către mireni, că e un străin de neam, un venetic, ce caută el prin ierarhia bisericii, totuși, la recomandarea testamentară a mitropolitului Teodosie Veștemeanu, care a trăit, care a păstorit aproape 50 de ani ca mitropolit al Țării Românești, Biserica lui Hristos, în Valahia, a fost înscăunat mitropolit al Ungrovlahiei și a mai primit o cruce, adică o răspundere de păstor. Cât de frumoasă este predica rostită atunci la înscăunarea lui. Haideți să citim câteva fragmente. Aceasta o am zis când m-am făcut mitropolit. Veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Doctorii cei desăvârșiți și înțelepți atunci mai mult măresc lauda meșteșugului lor, nu când cu fier și cu foc luptă patima ca să o supună, după cum este legea războiului, ci numai când aceea ce pătimesc cu apipăieri mângâioase și cu doctorii dulci vor afla leacul bolnavului și cele înfricoșate porunci ale meșteșugului doctoresc să le oprească, și oarecare zile cu mâncări doctorești și hrănitoare potolind durerile, să arate pe acela ce pătimește mântuit de boală. Așa și preanțeleptul doctor al sufletelor și al trupurilor noastre, împăratul împăraților, Hristos Dumnezeul nostru, văzând lumea că bolnăvea cu patimile necredinței și se umfla ca o rană cu înșelăciunile cele lumești spre închinăciunea idolilor, au socotit cu multe feluri de mijloace și a purtat de grijă pentru mântuirea oamenilor și a neamului omenesc, de vreme ce acesta este lucru cel din tâi al bunătății lui, a mântui pre omul din mâinile vrăjmașului și a-l aduce la frumusețea cea din tâi și la vrednicia de la care a căzut pentru păcatul neascultării al strămoșului Adam, și nu trimite ploaie de foc spre îngrozirea lumii, nici pornește marea ca o oaste împotriva pământului, nici înarmează puterile stihiilor împotriva necredinței, ci numai o supune cu blândețe și cu minuni și o trage spre dânsul cu faceri de bine și cu cuvinte cerești, o preface să se mute de pre dânsa patimile cele sufletești ce se umflau ca o rană otrăvită. Și vrând de Dumnezeu cuvântul ca să se arate în lume mai înainte, până a nu se întrupa și a se face om, au trimis în lume proroci să propovăduiască la oameni venirea lui cea înfățoșată sau întrupată. Și pentru aceasta n-au ales împărați și crai ca să facă proroci. N-a luat filozofi și ritori să trimită propovăduitorii venirii lui. N-a pogorit din cer întuneric și mulțime de îngeri ce are pe lângă dânsul mii de mii nesocotiți și nenumărați, ci au trimis oameni proști și mai vârtos păstori de oi, ca pe Moise, ca pe David, ca pe Samuel și toată mulțimea prorocilor, prin mijlocul cărora au semănat buna credință, nu în toată lumea, ci numai la un neam, la jidovi, care locuia într-o parte a pământului în Iudeea. Ce frumos a făcut introducerea Sfântului Antim. Apoi spune cum i-a ales Mântuitorul pe pescari, pe ucenicii săi și i-a trimis în lume și spune că așa și pe el l-a ridicat din adâncul păcatului și l-a pus păstor și l-a trimis să fie dascăl și învățător în biserică. Zice așa el. Iar Dumnezeu cel mare, da, zice, și mă rog bunătății lui și iubirii de oameni a lui Dumnezeu să-mi lumineze mintea ca să pot propovădui cuvântul adevărului și să-mi întărească inima într-o frica lui, ca să pot păstori cuvântătoarea turma lui cea aleasă, care o a răscumpărat cu prea scump sângele său din mâna vrăjmașului, după cum adeverează Petru Apostolul zicând, și de citat, știind că nu cu lucruri putrede, cu argint sau cu aur v-ați răscumpărat din cea deșartă viața voastră ce era dată de la părinți, ci cu cinstit sânge ca unui miel fără de prihană și nespurcat Hristos. Îi aduce mulțumire domnitorului Constantin Brâncoveanu, față de care și arată recunoștința și cinstirea, și apoi îi îndeamnă pe ierarhii prezenți să se roage și pentru el, pentru ca să-și împlinească datoria de păstor și după petrecania vieții acesteia să ne învrednicească pre noi, pe toți, Dumnezeul cel milostiv la împărăția cerului, ca să auzim fiecarele dintre noi glasul acela, slugă bună și credincioasă, peste puțin ai fost credincios, peste mai multe te voi pune. Intră într-o bucurie a Domnului tău. Cu aceste cuvinte și încheie Sfântul Antim predica de la întronizare. Multe cărți a tipărit apoi Sfântul Antim în București, ca și mitropolit. Ceaslovul și liturghierul în limba arabă le tipărise la Snagov în 1701 și 1702. În noua răspundere sau misiune de mitropolit, Sfântul Antim a tipărit și cărți pentru folosul preoților și învățături necesare pentru pocăință. Nu numai didahiile sau predicile lui le-a oferit poporului binecredincios, ci și învățăturile teologice, filozofice și istorice prezente în manuscrisul lui, chipurile Vechiului și Noului Testament, cea mai plină de erudiție, carte tipărită, cred eu, vreodată în limba română. Toată istoria mântuirii, foarte sintetic, e prezentată de Sfântul Antim, evocând marile personalități din poporul iudeu, din popoarele păgâne, din perioada apostolică și de după, arătând continuitatea Bisericii lui Dumnezeu, atât în Vechiul cât și în Noul Testament. Este foarte importantă această carte și în ea descoperim cultura vastă a Mitropolitului Antim Ivireanu, acumulată în ani de zile de studiu. Această mărturie a culturii lui ne duce cu gândul la această ipoteză că după perioada robiei, Antim a stat pe lângă Patriarhia Constantinopol, unde era și o școală teologică și o bibliotecă foarte vastă, și acolo a acumulat el această cultură. De acolo a venit el în țara românească. De asemenea, cât a stat, nu știm. Înaintăm această ipoteză că la Constantinopol a fost tuns în monahism și a venit monah în țara noastră, așa cum a mărturisit el, că nu de voia lui, adică și-a tăiat voia. Numai ca monah putea face o ascultare deplină de un părinte duhovnicesc, de cel care l-a trimis în țara românească să aducă rod bogat. Sunt și alte păreri, chiar și domnul Strempel spune că ar fi venit ca mirean. Unii mai spun că mai întâi a trecut prin Moldova, dar nu au dovezi concrete și, să zicem, precise. Sfântul Antim Ivireanu a conlucrat cu profesorii prezenți la Academia Brâncovenească și toate cărțile pe care le-a tipărit în românește sau în greacă sau chiar în slavonă, în perioada cât a fost mitropolit, erau impecabile. Am spus că nicio greșeală de tipar nu există în cărțile tipărite de el. Deci, trebuie să vedem că aceste cărți ale Sfântului Antim au devenit normative în întreaga biserică și faptul că el ne-a oferit în limba română tainele cunoașterii lui Dumnezeu este, nu știu, sau ne obligă pe noi la o mare recunoștință.
Asta.
Păi câtă vreme a fost ucenic tipograf, să zicem din 88 sau poate mai devreme, până la prima lui carte ieșită din teac și semnată de el, a avut timp. Dar asta arată că și el s-a nevoit să acumuleze, să învețe, să asimileze și apoi să exprime limba română la un superlativ
fără nicio greșeală,
inegalabil. Deci, aici vedem darurile sale geniale.
Și vorbea limba română mai bine decât
români. Decât mulți români, bineînțeles. Este cunoscut și ca întemeietor al limbii liturgice, dar și literare. Pentru că, vedeți, să vină un străin și să ne vorbească în limba română mai bine decât noi, e și o rușine pentru noi români. De aceea era și urât și invidiat chiar de români, și de boieri, și de clerici. Sfântul Antim însă n-a dorit să îi umilească cu orice chip pe așa zis și dușmanii lui, pentru că el n-a dușmănit pe nimeni. Chiar în cuvintele de apărare a evitat să le spună numele celor care îl bârfeau. Deși îi spune lui Constantin Brâncoveanu, că și Maria ta îi știi pe unii dintre ei, iar eu, ca și păstor, nu-mi îngădui să rostesc cuvinte rele asupra cuiva. Câtă eleganță, câtă distinție, 10 clase era peste ei. Ați văzut că acum se gândeau când au reparat prin 56 biserica, se gândeau cum au putut Sfântul Antim să așeze turele pe acești patru pandantii, pe aceste patru pietre din care se văd niște capete sculptate, da? Cu îngerul, vulturul, găurul și leul. Și s-au gândit ce bine, din punct de vedere ingineresc, a gândit Sfântul Antim construcția acestei biserici. Foarte stabile și frumos armonizate ca și proporții.
Același lucru este bine cunoscut construcția Panteonului din Atena. Și cred că s-a luat din Constantinopol, vărțul, practic este...
Da, Sfântul Antim Ivireanu a acumulat, să știți, o erudiție, o cultură și o înțelepciune extraordinare. Om a fost trimis de Dumnezeu, plin de înțelepciune, de har, de putere. Nu s-a slăvit pe sine, nu a căutat faima proprie, ci a dorit să slujească pe Dumnezeu și de aceea nu s-a temut de moarte, nu s-a temut de oameni. În predice îi biciuia pe toți cei care și în dregătorie sau fie în simplitate se îndepărtau de la legile lui Dumnezeu. Sfântul Antim a fost, iată, intransigent cu păcatul și nu se temea de oameni. De aceea predicile lui sunt pline de curaj și de putere. Noi trebuie să citim cu mare atenție și cu sfială sau cu dorința de a înțelege și de a și împlini ceea ce ne spune Sfântul Antim în predicile lui. Deci căutați aceste cărți, didahiile, apoi scrierile, da, care cuprind și rugăciuni ale lui și poezii ale Sfântului Antim. Și apoi cuvinte de înțelepciune, ca să zic, niște aforisme ale Sfântului Antim. De asemenea, una din marile lui realizări este, pe lângă celelalte împliniri în tipografie, Mănăstirea Antim, Mănăstirea Tuturor Sfinților, e sinteza operei lui. Iconostasul de piatră, coloanele, încadramentele de la ferestre și de la ușă, toate au fost sculptate sau realizate după planurile lui. Icoana hramului cu toți sfinții, icoana aceasta cu cei patru sfinți, au fost realizate tot după cum le-a comandat el. Unii spun că a lucrat chiar el însuși la icoanele acestea, a hramului și a celor patru sfinți. Și de asemenea, tot el, împreună cu câțiva meșteri, au realizat ușa de lemn de la intrare. Sinteză a stilului brâncovenesc, Mănăstirea Antim poartă pecetea unică a ctitorului ei și totodată făclia aprinsă a credinței lui. În 1716, la 2 ani după moartea domnitorului Constantin Brâncoveanu și Antimi Vireanu a fost arestat de către Nicolae Mavrocordat în primăvară, în martie, și ținut câteva luni în temnițele Palatului Domnesc, acolo unde e Curtea Veche. Da? Și Anton Maria del Chiaro ne spune cum a pătimit Sfântul Antim această ultimă perioadă a vieții lui, când a fost dezbrăcat, a fost tuns și i s-a smuls barba cu răutate, după care a fost defăimat la Patriarhia de Constantinopol și de acolo i s-a trimis sentința de caterisire, de anatematizare. Și spune Anton Maria del Chiaro că a fost nu numai despopit, ci scos din rândul călugărilor, dându-i se înapoi numele de laic, Andrei. Aceasta este mărturia că el era botezat creștin-ortodox, iată ce nume frumos avea, părinții lui de asemenea erau creștini-ortodoxi, Ioan și Maria, și în această umilință și-a încheiat Sfântul Antimi Vireanu viața aceasta pământească, primind și condamnarea la exil pe viață în muntele Sinai. Pe drum însă, lângă Adrianopol, turcii, soldații turci, la ordinul lui Nicolae Mavrocordat, primul domnitor fanariot, l-au omorât, trupul i l-au tăiat în bucăți și l-au aruncat în apa Tungiei, un afluent al Maritei, al fluviului lui Marita. Așa și-a încheiat Sfântul Antim viața, lăsându-ne mărturii nu atât cinstitele lui moaște, cât realizările lui, cărțile, cuvintele, faptele, nu? Ca și modele de urmat. Sfântul Antimi Vireanu, am spus că nu s-a ferit să-și arate ostilitatea față de turci. Și atunci când domnitorul Nicolae Mavrocordat a venit la tronul țării românești, Antimi Vireanu nu s-a sfiit să-i arate că nu îl agrează și că nu e de acord cu acești trădători care se cațără pe tronul țării românești, jefuind-o apoi ca să-și recupereze pierderile și banii dați la sultan ca să fie recunoscuți ca domn. Ei bine, Nicolae Mavrocordat și-a arătat și el răzbunarea prin această ură până la moarte, pe care și-a împlinit-o. În acea perioadă a plecat de la București și Anton Maria del Chiaro și s-a retras la Veneția, unde a tipărit cartea Revoluțiile Valahiei. Vă recomand să citiți această carte pentru a-i contura în sufletul dumneavoastră portretul Sfântului Antimi Vireanu și al Sfântului Constantin Vodă Brâncoveanu. Faceți-vă timp să citiți, o să găsiți și alte multe lucruri frumoase în această carte. Într-adevăr, perioada brâncovenească e cea mai roditoare din întreaga istorie a neamului românesc. Niciodată statul și biserica n-au conlucrat cu atâta armonie la dezvoltarea spirituală și materială a poporului român. Populația țării românești aproape se dublase la sfârșitul celor 26 de ani de domnie a lui Constantin Brâncoveanu, când au încetat și plățile în oameni ca și tribut către turci. După moartea lui Brâncoveanu, turcii au cerut din nou tribut în suflete de tineri și ei, noi domnitori fiind slabi, s-au supus. Ei bine, regimul fanariot de aproape 100 de ani a subțiat venitul, cum să zic, a subțiat și spiritual, dar și material țara românească sau țările române, încât la 1821 Revoluția lui Tudor a reușit să îndepărteze pe grecii fanarioți de la cârma țărilor române, grecii fanarihoți, nu? Și să pună înapoi domnii pământeni. N-a fost nici atunci o perioadă ușoară, dar totuși încet, încet s-a afirmat și apoi s-a și împlinit idealul de independență a românilor de sub domniile străine.
Dar unde se află acum moștile Sfântului Antim Ghivirea?
Ce-am zis? Că nu le știm noi locul, Dumnezeu știe. Momentan este ierarhul fără de mormânt. Nici lui Moise nu-i se știe locul unde a fost îngropat de înger.
Așa că să înțelegem, Moise era pentru poporul evreu, ce?
Antim pentru noi. Asta, să știți. Deci noi nu ne dăm seama cât de mare este Sfântul Antim Ghivirea. Să știe atâtea limbi străine, unu. Atâtea științe, de la filologie, retorică, artă, pictură, caligrafie, sculptură, broderie, teologie, nu? Inginerie. Și mai ales smerenia lui, care este exemplară pentru toți. Emblema lui este un melc. Nu o să găsim în toată istoria lumii vreo personalitate atât de înzestrată cu daruri să-și pună ca emblemă sau ca stemă un melc, cel mai inofensiv dintre animalele pământului, care nu se poate nici apăra, asta e, să bagă doar în cochilia lui, dar care este un simbol al smereniei și al perseverenței, al răbdării lui, pline de nădejde, cu ochii ațintiți către soarele dreptății. Acea emblemă se vede și de la supra ușii, de la intrare în pridvor, sub pisania bisericii, dar se găsește și pe actele ștampilate de el, cum e așezământul mănăstirii sau hrisovul arhieresc legat de mănăstirea Antim. Aș vrea să citim o poezie și cu asta încheiem cateheza de azi dedicată Sfântului Antim Ghivireanu, o poezie care e și o rugăciune plină de recunoștință către Sfântul Antim Ghivireanu. Este o fată, autorul acestei poezii, care este și profesor universitar și care ani de zile a fost fiică duhovnicească a mănăstirii Antim, iar când am citit m-am bucurat de această poezie plină de conținut, de emoție și de frumusețe. Sfinte ierarhe luminate Antim, peste veacuri multe toți ne amintim. La ta mănăstire pentru sfinții toți, pus ai mijlocire pentru vii și morți. Sfinte ierarhe, pasul tău sonor și astăzi răsună ca un cald izvor al vieții curate, al răbdării tari, al luminii minții și al iubirii mari. Sfinte ierarhe, clopot mănăstirii, pusai vorbați dulce, pavăză rostirii, ce ai adus cuvântul românesc în carte, ca să-l poarte neamul falnic mai departe, și ai întins și rugați acoperământ peste sufletele care laudă în cânt marea bunătate a lui Dumnezeu, printre care, Sfinte, sunt smerit și eu. Îți simțim prezența, Sfinte mucenice, în tăceri de ceruri calde și ferice, în liniștii de cruce, care amintește că merge la Domnul tot cel ce trăiește, în grădina întreagă înflorită în piatră, de al tău dor de ceruri, de credință înaltă, în a ta splendoare de a predica, de a întoarce inimi de pe calea rea. Sfinte ierarhe, astăzi ești acasă, te simțim în pacea ce în suflet se lasă, te chemăm să stărui, să rămâi cu noi, să ne fii alături pururi în nevoi, iar călătoria când se va sfârși, Sfinte mucenice, vino să ne fii prea dulce lumină într-un colț de rai, apărare sfântă, cald și blând alai, să rămâi de-a pururi ierarhe sfinte, caldă rugăciune, slavă în cuvinte, liniște în inimi, pace la răscruce, cântec lin de glasuri, de psaltire dulce, mare învățătură, dragoste, credință, sprijin în ispite și în suferință. Amin. Sfinte Părinte, ierarhe antim, după vrednicie ai fost rânduit păstor și învățător turmei tale, și cu înțelepciune dumnezeiască ai revărsat viața ai pus-o pentru păstoriții tăi și cununa muceniciei ai dobândit de la Hristos Dumnezeu, pe care roagă-L, Sfinte Părinte ierarhe antim, să dăruiască pace și mare milă celor ce săvârșesc sfântă pomenirea ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne minește, Doamne minește, Doamne minește. Pentru rugăciunile Sfinților, părinților noștri și ale Sfântului Ierarh Martir Antim Ivireanu, împărțitorul nostru, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin.